dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati. Uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 14. mart. Mariupolj i Kijev pod jakim napadima, pregovori u toku. Prve izbjeglice iz Ukrajine stigle u prihvatne centre u Srbiji. Ivica Dačić tvrdi da bi Srbija uvođenjem sankcija Rusiji naudila sama sebi. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Sutra maksimalna temperatura do 15 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta je poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posle napada ruske vojske na vojni centar u okolini Lavova, nedaleko od granice sa Poljskom.
30 raket na jednu tylko Lvivsku oblast.
Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti, 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije.
Govorimo i o tome kako ruska invazija stavlja na probu regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan. Evo šta za Radio Slobodna Evropa kažu u vladi Severne Makedonije.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski i ukrajinski pregovarači započeli su tokom prepodneva četvrtu rundu pregovora koja se ovoga puta održava virtualno putem videokonferencije. Uoči pregovora ukrajinska strana saopštila je da će se u razgovorima fokusirati na uspostavljanje primirja, povlačenje ruskih trupa i dobijanje sigurnosnih garancija. U međuvremenu Rusija nastavlja sa vazdušnim napadima na ukrajinske gradove, a izveštaj nakon 19 dana invazije pokazuju sve veći broj civilnih žrtava. Pripremila Jovana Krstić.
20 dece ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije, kažu zvaničnici u Kijevu. Preminula je i trudnica povređena u prošlonedeljnom bombardovanju porodilišta u lučkom gradu Mariupolju. Tamošnje lokalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u tom opkoljenom gradu premašio 2.500. Rano jutros na meti ruskih granata bio je i Kijev, gde je najmanje dve osobe poginulo kada je pogođena jedna stambena zgrada. U Irpinu, gradu koji se nalazi u blizini ukrajinske prestonice, ubijen je i američki novinar i režiser Brent Renaud. Sa njim su bila još dva novinara koji su povređeni. Jedan od njih je Juan Arredondo.
Prešli smo preko mosta u Irpinu, pošto smo išli da snimamo izbeglice koje napuštaju grad. Ušli smo u automobil. Neko se ponudio da nas preveze preko drugog mosta. Prošli smo kontrolni punkt, nakon čega su počeli da pucaju na nas. Vozač se okrenuo. Posle, oni su nastavili da pucaju na nas. Moj prijatelj Brent Renaud je upucan i ostavljen je tamo.
Više od 30 ljudi ubijeno je i u jučerašnjem ruskom raketnom napadu na vojni centar za obuku izvan grada Lviva, koji je samo 80 km udaljeno od poljske granice na putu izbjeglica iz Ukrajine, nakon čega se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
30 raket na jednu tylko Lvivsku oblast.
Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti, 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije, a napad se desio samo 20 km od granice NATO-a.
Rusija je kasnije potvrdila da je izvela napade, uz obrazloženje da je targetirala strane plaćenike. O svemu se oglasio i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, zaključivši da je taj napad potvrda da je odluka njegove zemlje da ne dozvoli transfer oružja za Ukrajinu preko svoje teritorije bila ispravna.
Čuli smo vojne eksperte koji kažu da ti napadi pokazuju odlučnost Rusije da uništi zalihe oružja koje Ukrajina dobija preko svoje zapadne granice. Ruske borbene aktivnosti u Ukrajini sve više idu u zapadnom smeru, što ukazuje na značaj naše ranije odluke da ne dozvolimo da se smrtonosno oružje Ukrajini šalje preko naše teritorije. Ostajemo pri toj odluci bez obzira na sve pritiske koje trpimo.
Umeđu vremenu, Ukrajina nastavlja sa pokušajima da kroz humanitarne koridore evakuiše borbama zarobljene građane. 140.000 ukrajinskih civila do sada je evakuisano iz zona sukoba, ali pokušaj da se ljudi sklone iz Mariupolja i dalje su neuspešni. Zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da će ta zemlja još jednom pokušati da tamo isporuči humanitarni konvoj. Konvoj juče nije stigao do tog grada zbog ruskog granatiranja, a Crveni krst je upozorio da ističe vreme za pomoć civilima koji su tamo zarobljeni. Inače, ukrajinski predsednik još jednom je pozvao Zapad da uvede zonu zabranjenog leta, upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na teritoriju NATO. Novog odgovora Zapada na te pozive nema. S druge strane, američki zvaničnici objavili su da je Rusija navodno od Kine tražila vojnu pomoć, što je Kina opisala kao dezinformaciju. Sad su upozorile Peking da će se suočiti sa teškim posljedicama ako podrže Moskvu. U međuvremenu, Reuters izveštava da Indija razmatra preuzimanje ruske ponude za kupovinu njene sirove nafte i drugih roba po sniženim cenama, usred teških zapadnih sankcija Moskve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prihvatnom centru u Vranju na jugu Srbije smešteno je 7 žena i 5 dece koji su izbjegli iz Ukrajine, a očekuje se još jedna grupa ukrajinskih izbjeglica. Potvrđeno je za agenciju Beta u Komesarijatu za izbjeglice i migracije. Smeštene su 4 porodica, reč je o ženama sa decom koje su došli iz Kijeva, Donbasa i drugih mesta u Ukrajini, naveo je Komesarijat na svom sajtu. Dosadašnji predsjednik Skupštine Srbije i kandidat koalicije oko Socijalističke partije Srbije za premijera Ivica Dačić izjavio da Beograd eventualnim uvođenjem sankcija Rusiji ne bi naudio Moskvi već sopstvenim interesima. Dačić je rekao da Rusija pomaže zaštiti državnih i nacionalnih interesa Srbije jer, kako je objasnio, ne dozvoljava da Kosovo prođe kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A Srpska pravoslavna crkva odbacila je navode rezolucije Evropskog parlamenta da u državama Zapadnog Balkana promoviše Rusiju i podiže etničke tenzije. Stavljanje Srpske pravoslavne crkve u ulogu uzročnika napetosti među etničkim grupama na Zapadnom Balkanu, kako bi raspirila sukobe i podelila zajednice, potpuno je suprotno činjenicama i zalaganju crkve u svakodnevnom životu. Iz toga takav stav odlučno odbijamo, saopšteno je danas iz preslužbe Srpske pravoslavne crkve. Evropski parlament je rezolucijom od 9. marta ukazao na zabrinutost evropskih zastupnika zbog pokušaja pravoslavne crkve da u zemljama kao što su Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, naročito u entitetu Republika Srpska, promoviše Rusiju kao zaštitnicu tradicionalnih porodičnih vrednosti i ojača odnose između države i crkve. A iako su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije planirali da sredinom marta održe novi sastanak u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan, dogovoreno je da zbog rata u Ukrajini taj susret bude pomeren za maj, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. Kako navode, to je dogovoreno kako bi se do tada svi mogli usresrediti na obezbeđivanje uslova za nesmetano funkcionisanje privrede i sagledali uticaj i posljedice rata u Ukrajini na naše privrede. Postavlja se pitanje koliko je ova inicijativa, koju su podržala Sjedinjene Države i Evropska unija, održiva u geopolitičkim okolnostima u kojima se Srbija nije pridružila sankcijama protiv Rusije, dok su se Severna Makedonija i Albanija našle na crnoj listi Kremlja. Prilog Dušan Komarčević.
U Privrednoj komori Srbije ističu da za privrednike i kompanije iz 3 zemlje članice Otvorenog Balkana ova inicijativa jeste i bit će veoma održiva. Međutim, napominju.
Istovremeno svedoci smo tragičnih ratnih događaja u Ukrajini, čije posljedice po evropsku i svetsku ekonomiju niko sa sigurnošću još ne može da predvidi.
Navodi se u pisanom odgovoru Privredne komore Srbije. Prema njihovim rečima, privrede Zapadnog Balkana pa i 3 zemlje članice Otvoreni Balkan su u svom poslovanju u najvećoj meri okrenute Evropskoj uniji, koja nam je, kako kažu, svima najveći spoljno-trgovinski partner i odakle dolazi najveći broj stranih investicija.
Smatramo da će primjena dogovora biti najveći test za uspješnost same inicijative. Istovremeno, međunarodna saradnja i solidarnost zemalja Zapadnog Balkana naročito je važna u kriznim trenucima, kao što je i pokazala izuzetna saradnja tokom pandemije.
Jedna od ključnih ideja inicijatora Otvorenog Balkana je sloboda kretanja ljudi, robe i usluga, a deo tih olakšica u vezi sa tim je već usvojen. Na pitanje Radija Slobodna Evropa postoji li opasnost da se roba iz Rusije preko Srbije, koja Kremlju nije uvela sankcije, nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Privrednoj komori Srbije podvlače da se inicijativa Otvoreni Balkan u domenu olakšavanja trgovine robom odnosi samo na robu poreklom iz ove tri države.
Sigurni smo da će tri administracije koje su razvile operativniji i konstruktivniji radni odnos kroz saradnju na relaciji inicijative Otvoreni Balkan naći način da poštuju odluke svojih vlada, a da ne ugroze suštinu inicijative.
Vlada Severne Makedonije je u pisanom odgovoru za RSE istakla da inicijativa Otvoreni Balkan nije ugrožena aktuelnom krizom.
Otvoreni Balkan ima jasno definisane ciljeve, inicijative i projekte koji u ovom trenutku nisu ni na koji način ugroženi. Naprotiv, jača se implementacija već dogovorenog i razvijaju se ideje za saradnju u novim oblastima.
Kažu u vladi Severne Makedonije. Na pitanje RSE postoji li opasnost da se u okviru Otvorenog Balkana preko Srbije uvozi ruska roba, koja zbog sankcija ne bi smela da se nađe na tržištu Severne Makedonije i Albanije, u Skoplju odgovaraju.
Obaveze preuzete u okviru inicijative Otvoreni Balkan ni na koji način ne isključuju poštovanje sankcija koje su predviđene zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije u odnosu na Rusku federaciju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je za Sjedinjene Države u trenutnoj geopolitičkoj situaciji održiv nastavak inicijative Otvoreni Balkan, u ambasadi SAD kažu da je na zemljama članicama inicijative da to odluče. Dodaju da Ruska federacija, kako kažu, nema veto na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana.
Ostajemo optimisti da će članice nastaviti da unapređuju taj cilj u okviru ovog i drugih mehanizama i raditi na tome da osiguraju da su pogođene politike usklađene sa Evropskom unijom. Demokratije širom sveta ujedinjene su u osudi neopravdane i nezakonite agresije Rusije na Ukrajinu.
Otkako je počeo rat u Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mnogo pažnje u javnosti posvećivao Otvorenom Balkanu. Na to se usput osvrnuo u intervju za televiziju Pink 12. marta, rekavši da je Srbija opredeljena za Otvoreni Balkan i da će snabdevati susede brašnom i drugom robom. Vlada Srbije je 10. marta zabranila izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja. To je, prema Vučićevim rečima, urađeno jer je poslednjih dana drastično porastao izvoz pšenice i brašna. Premijer Albanije Edi Rama je 13. marta izjavio da Albanija pregovara sa Srbijom kako bi izvukla deo žitarica koji je ugovoren od strane albanskih kompanija. Verujem da ćemo to postići zahvaljujući Otvorenom Balkanu, rekao je Rama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Dosadašnje pripreme za izbore obeležila je intenzivna funkcionerska kampanja. Veće učešće državnih funkcionera u stranačkim aktivnostima nego u prethodnim izbornim ciklusima i medijska dominacija Aleksandra Vučića i njegove liste kroz kombinaciju funkcionerske kampanje, izjava i gostovanja na televiziji i oglašavanja, ocenila je danas nevladina organizacija Transparentnost Srbija. Predstavnik Transparentnost Srbija, Zlatko Minić, rekao je na konferenciji za novinare da zakoni doneti uoči izbora proističu iz međustranačkog dijaloga, nisu uticali na postupanje funkcionera.
Najzanimljivije svakako su te promotivne aktivnosti, to su one kako mi to obično kažemo, izlivi ljubavi i bliskosti prema gradilištima, crvenim trakama i makazama, kranovima, asfaltu, radnicima i seljacima, pacijentima i lekarima, školama i đacima, pisma o nameri, memorandumi, zebre, krave i tako dalje, od trenutka kada počne izborna kampanja pa sve do izbora.
Kampanjom Zato glasa i nevladina organizacija CRTA pozvala je građane Srbije da u što većem broju izađu na predstojeće izbore i da slobodno izraze svoju volju glasajući po sopstvenoj savesti. Uprkos činjenici da u Srbiji danas nema optimalnih uslova za slobodne i poštene izbore, CRTA istrajava na stavu da izbori daju građanima moć da utiču na budućnost zemlje, navodi se u saopštenju ove nevladine organizacije. A nekoliko stotina vlasnika pijačnih tezgi iz cele Srbije okupilo se danas ispred zgrade ministarstva finansija u Beogradu da protestuju zbog uvođenja novih nameta koji uključuju prelazak na elektronske fiskalne kase. Prodavci traže potpuno ukidanje fiskalizacije za sve pijačne prodavce, a poručili su da vlast ubija duh pijace, te da je ovo borba za opstanak svih onih koji rade na pijacama širom Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina je do sada ove godine prijavila više lokalnih slučajeva COVID-19 nego što je zabeleženo u celoj 2021. godini, dok visoko prenosiva varijanta omikron virusa izaziva širenje od Šangaja do Shenzhena. U Kini je 13. marta zabeleženo 1337 novih slučajeva COVID-19, saopštila je juče Nacionalna zdravstvena komisija Kine. Time ukupan broj ove godine povećan na više od 9000, u poređenju sa 8378 iz prošle godine, prema informacijama agencije Reuters. A u poslednje 24 sata u Srbiji je još 17 osoba umrlo od posledice zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj preminulih od početka epidemije povećan na 15587, objavljeno je juče na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Od subote do nedelje koronom je zaraženo još 1366 osoba, dok je testirano 8085 uzoraka. Hospitalizovano je 1179 obolelih, a na respiratorima je 67 pacijenata. Procenat smrtnosti je 0,80%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Polovini emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 14. mart. Mariupolj i Kijev pod jakim napadima, pregovori u toku. Prve izbeglice iz Ukrajine stigle u prihvatne centre u Srbiji. Ivica Dačić tvrdi da bi Srbija uvođenjem sankcija Rusiji naudila sama sebi. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Sutra maksimalna temperatura do 15 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije čućemo kako Federalno ministarstvo raseljenih i izbeglih lica u Bosni i Hercegovini pomaže povratnicima u Srebrenici. Hamdija Fezić, zamenik načelnika opštine Srebrenica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu i zato Sjedinjene Američke Države i evroatlantski partneri treba da unaprede kolektivne napore, da se suprotstave neprijateljskim akcijama predsjednika Rusije, Vladimira Putina, izjavio je specijalni zaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Ista pogrešna ideologija pokreće Kremlj da spreči i uspori evroatlantske integracije Balkana, kazao je Escobar za dnevni list vijesti. On je apelovao na sve na Zapadnom Balkanu da pozovu Putina na odgovornost zbog odluke da nanese patnju narodu Ukrajine. Ovo je trenutak buđenja za Evropu, trenutak kada treba oživeti proces proširenja sa zemljama Zapadnog Balkana. Znam da imate određena očekivanja i to sa pravom. Trebalo bi što pre početi formalne pregovore o pristupanju Severne Makedonije i Albanije, a nadam se da će to biti moguće na sledećoj međuvladinoj konferenciji. Ovo je rekao visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borelj, nakon sastanka sa premijerom Severne Makedonije, Dimitrom Kovačevskim. Borelj, koji se nalazi u poseti Severnoj Makedoniji, istakao je da su Severna Makedonija i ceo region strateški prioritet Evropske unije. A bivši kosovski fudbaler Armen Dalku u Ukrajini je proveo 11 godina. Za ekipu Vorskla Poltava odigrao je skoro 300 utakmica u ukrajinskoj premijer ligi. Ovaj 38-godišnjak svakodnevno prati vesti iz rata u Ukrajini. U toj zemlji, kako kaže, još uvek ima mnogo prijatelja. Priča Daniel Apro.
Igrao je u Ukrajini, na pozicijama centralnog i desnog beka. Nekadašnji fudbaler Armen Dalku s Kosova prati šta se usled ruske agresije događa u zemlji koju smatra drugim domom.
Sada svaki dan na televiziji gledam mesta kojima sam nekada hodao. Vidim u kakvom su stanju, koliko su oštećena. Veoma je bolno jer to za mene znači povratak unazad za 20 ili 30 godina.
U Poltavi, gradu u kojem je živeo, i dalje njegov prijatelj, lekar Nikola Ivanić. Poltava se nalazi na samo 100 km od Harkiva, koji je poslednjih dana bio meta bombardovanja i poprište žestokih borbi. Ivanić se prijatelju javlja telefonom.
Iz Harkiva i drugih gradova ljudi dolaze u Poltavu. Mnogo je povrijeđenih.
oni koji traže pomoć, bolnice su pune, ubijene žena i djeca. Još nema odluke gdje će ih sahraniti.
Dalku, sada 38-godišnjak, trener u fudbalskom klubu Dukađini u Klini. Vesti koji stižu iz rata u Ukrajini, kako kaže, podsjećaju ga na rat na Kosovu 90. godine prošlog veka.
Jako je teško gledati ljude kako beže, kako se kriju po podrumima, pokušavaju da spasu glave. Normalno, to me podsjeća na prošlost, vraća me u naše vreme. Ali otpor ovih ljudi čini me veoma ponosnim.
Bivši fudbaler priča da u Ukrajini još uvijek ima mnogo prijatelja. Njihovi životi sada su ugroženi zbog napada ruskih snaga. Mnogi beže od rata i Dalko je za njih otvorio svoja vrata.
Razgovarao sam pre 4 ili 5 dana sa vrlo bliskim prijateljem. Molio sam ga da skloni porodicu, par suprugu i decu, da ih dovede do granice sa Poljskom ili negde drugde i da mi dozvoli da ih pokupim. Međutim, njegova žena je bila protiv. Rekla je, ne želim da ostavim supruga, ostaćemo zajedno do kraja.
Za 19 dana ruske invazije na Ukrajinu broj izbeglica premašio je 2.800.000.
Prema predlogu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ove godine planirana su značajna sredstva za povratak izbeglica. Značajno povećanje predviđeno je za povratak prognanih i izbeglih sa područja Srebrenice. Ekonomskom oporavku doprinosi i vlada entiteta Republika Srpska kao i kanton Sarajeva, priča Sadik Salimović.
Federalno ministarstvo raseljenih i izbjeglih lica na razne načine pomaže povratnicima u Srebrenici. Hamdija Fezić, zamjenik načelnika opštine Srebrenica, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Svako 2 godine raspiše javni poziv gdje se mogu da jave i udruženja, institucije i pojedinci i povratnici, tako da na taj način pomaže u infrastrukturi, u potrebama mehanizacije, u potrebama za otvaranje radnih mjesta, pomaže i obilježavanju godišnjice genocida. Ona dosta snosi troškova, kako troškova, tako i ljudski resurs su ovdje angažovani.
I vlada Republike Srpske uložit će ove godine značajna sredstva za uređenje puteva na području opštine Srebrenica. Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Biće finansirana 3 projekta, odnosi na izgradnju lokalnog puta u Sasama, asfaltiranje lokalnog puta prema mjestu Karnu, opštini Srebrenica i sufinansiranje izgradnje proizvodne hale za potrebne otvaranja proizvodnog pogona u Srebrenici. Znači, negdje ukupna vrijednost projekata je 565.561 konvertibilna marka.
Kanton Sarajevo značajnim sredstvima se uključuje u pružanje pomoći stanovnicima Srebrenice, kaže za naš radio Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Pa kanton Sarajevo je u posljednje nekoliko mjeseci pomogao sa iznosom od 350.000 maraka koje ćemo usmjeriti u infrastrukturu i izgradnju fiskulturne sale u Potočarima. Ta sredstva nisu dovoljna da se ovaj projekat fiskulturne sale i oni projekti koji su još precizirani urade, ali u svakom slučaju ćemo tražiti i druge donacije. Bitno je da počnemo ovaj projekat da radimo koji je izuzetno značajan za djecu koja fizičko vaspitanje ili te aktivnosti obavljaju u učionci kada je loše vrijeme, a kada je fino vrijeme onda to radi napolje.
Vlada kantona Sarajevo je prije nekoliko dana dobila vrijedno priznanje od opštine Srebrenica, kaže načelnik Grujičić.
Naravno, znamo da cijenimo svaku podršku i svaku vrstu pomoći Srebrenici i na ovoj zadnjoj svečanoj skupštini smo uručili srebrnu plaketu kantonu Sarajevo i vjerujemo da će u narednom periodu biti bolja saradnja, da zajedničkim snagama pomognemo svim građanima Srebrenice i mnogi koji su to iskusili znaju da smo mi opredeljeni da ovdje radimo u interesu svih građana i da smo to do sada pokazali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
srbijano.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve nedelje nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, cene ključnih poljoprivrednih proizvoda iz tih zemalja naglo su porasle. Dok stručnjaci upozoravaju da se svet približava krizi sa hranom koja bi mogla da utiče na milione ljudi, pišu svetski mediji. Ruska invazija na Ukrajinu znači da inflacija cena hrane koja je mučila globalne potrošače sada prelazi u potpunu krizu, potencijalno nadmašujući čak i posljedice pandemije i gurajući milione u glad, ukazuje Bloomberg, dodajući da su obe zemlje poznate kao svetske žitnice. Rusija i Ukrajina proizvode ogroman deo svetskih poljoprivrednih zaliha, izvozeći pšenicu, kukuruz, suncokretovo ulje i drugu hranu, ali su sada pošiljke iz obe zemlje praktično presušile. Cene na robnim tržištima rastu. Cena pšenice je porasla za oko 50% za dve nedelje, a kukuruz je dostigao najviši nivo u deceniji. Sve veći troškovi bi mogli na kraju posebno da utiču na zemlje u razvoju, gde hrana predstavlja veći deo u potrošačkoj korpi. Kriza se proteže dalje od kritičnog uticaja izvoza žitarica, naglašava Bloomberg i dodaje da je Rusija također ključni snabdevač đubriva od kojeg zavisi svaki veći usev na svetu. Ruska invazija na Ukrajinu izaziva najgori skok globalnih cena hrane od velike recesije 2008. koja bi mogao da produbi globalne probleme sa snabdevanjem i cenama, da rasplamsa pošast svetske gladi i izazove veća politička previranja izvan zone sukoba, ukazuje Washington Post. Sa druge strane, ističe list, druge zemlje okreću se trgovinskom protekcionizmu. Indonezija je postavila nova ograničenja na izvoz palminog ulja. Mađarska je zabranila izvoz žitarica, dok je Srbija zabranila izvoz pšenice, kukuruza, brašna i jestivog ulja. Egipat je uveo kontrolu nad izvozom žitarica, dok su Sirija i Liban počele racionalnije potrošnje pšenice, šećera i jestivog ulja. U novom izveštaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija procenjuje se da bi cene hrane i stočne hrane mogle da porastu 7-22% iznad već povišenih cena zbog rata. Preliminarna procena je da zbog rata do 30% semena pšenice, kukuruza i suncokreta ili neće biti zasađeno ili pobrano u Ukrajini tokom predstojeće sezone. Stručnjaci upozoravaju da bi veće cene hrane mogle da izazovu globalne nemire, a porast cena će također zakomplikovati globalne napore da se suzbije glad u nestabilnim zemljama ili zemljama u sukobu, od Afganistana do Haitija. Ono što krizu sa hranom čini još gorom je to što su efekti klimatskog sloma i pandemije koronavirusa već stvorili globalne poremeće na ključnim tržištima hrane, naglašava Guardian. U nekim od najugroženijih regiona na svetu, ljudi su se već suočavali sa akutnom nestašicom hrane zbog vremenskih uslova, za koje je utvrđeno da se pogoršavaju kao rezultat klimatske krize. Desetini ljudi na svetu, ukazuje Guardian, već nedostaje dovoljno hrane za jelo, a koronavirus je pogoršao problem jer je pandemija poremetila tržišta i mreža transporta hrane u zemljama u razvoju, kao i pogoršala siromaštvo.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 14. mart. Mariupolj i Kijev pod jakim napadima, pregovori u toku. Prve izbeglice iz Ukrajine stigle u prihvatne centre u Srbiji. Ivica Dačić tvrdi da bi Srbija uvođenjem sankcija Rusiji naudila sama sebi. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, poručio specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Sutra maksimalna temperatura do 15 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 14. mart. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.